jospa ne olisivat nämä kadonneet 10 sukukuntaa. Tätä sanotaan British Israelism. Ja se perustuu siihen, että nämä on niin kuin katsottu näitä Jaakobin siunauksia, kun hän siunasi nämä 12 poikaa ja sanoi, että teidän tulevaisuus tulee olemaan tällainen. Niin tämmöisiä siunauksia tosiaan näkyy näiden Euroopan kansojen joukossa. Esimerkiksi kaikkein voimallisin tämmöinen on, kun Manasselle sanottiin, että, ja Joosefille, että te tulette valtaamaan vihollistenne portit. Ja se on nyt tämä brittiläinen maailmanvalta, niin sehän piti hallussaan kaikkia maailman meriportteja. Gibraltar, Suez, Kapkaupunki, Hyvän toivon niemi, Hongkong. Kaikki nämä on ollut brittien hallussa. Ja siitä on sitten vedetty tällainen johtopäätös. Brittiläiset uskovat, jotka rakastaa Israelia, että entäpäs jos oltaisinkin Efra. Ja Manasselle rikkauksia, niin kuin Joosefille valtavat rikkaudet, niin siitä sitten on vedetty se johtopäätös, että jos USA olisi Manasse. Ja nyt kun Juuda odottaa poliittista vapahtajaa Joosefista, siis tämä on nimenomaan kirjoitusten mukaan, siis että Messias ben Joosef, niin itse asiassa sehän on brittiläinen imperiumi ja USA, jotka ovat toimineet Israelin kummisetänä ikään kuin Messias ben Joosef. Eli nämä kansat todella saivat sen Joosefin siunauksen. Mutta sen takia mä nyt tässä heti alussa korostin, mutta ei se ole tunnusmerkki sille, että kuka on se oikea Israel. Oikea Israel on se, että se on kirottu. Efraimia lukuun ottamatta. Ja nyt vielä tästä on olemassa myös sellainen kuin Russian Israelism, eli että on venäläisiä, jotka on sitä mieltä, että he on Israel, näitä kadonneita heimoja. Ja heillä on perusteena tämä Velesi-kirja, Book of Veles, joka osaa vähän näitä kyrillisiä kirjaimia, osaa tästä kyllä lukea, Vlesknik. Joo, joku osas lukea. Joo, niin tämä on merkillinen tämä vanha Vleskniig, eli Velesi-kirja. Se kertoo, kuinka Assyriasta pakeni Rus-niminen kansanheimo. Ja ne tunnusmerkit tässä Vlesin kirjassa sopii näihin Assyrian kuninkaisiin. Ja se sopii melkein kuin nyrkki silmään, se ruskansa Israeli. Ja kuinka se sieltä tuli Kaukasuksen yli tänne, missä Venäjä on. Tämmöinen kirja. Tämä on ollut semmoinen nippu, tuommoisia päreitä, A4-kokoisia päreitä, johon on ollut kirjoitettu tämä. Se löytyi ensimmäisen maailmansodan aikana Venäjältä. No, nyt tähän voi vastata sillä tavoin, että siihen aikaan, kun noin 612 ennen Kristusta nämä pakeni nämä Israelin heimot Assyriasta, niin ei ollut olemassa mitään venäläistä kansaa, mitään venäläisiä heimoja. venäläinen kansa on syntynyt slaavilaisista heimoista, jotka on sinne tullut eri puolelta, ja se on semmoinen monien kansojen sulautuma. Siis se ei voi tarkoittaa Venäjää. Mutta silti tämä nimi Rus, no nyt ei tarvitse olla kovin paljon tietää historiasta, että tällä Rus-nimellä alun perin tarkoitettiin suomalaisia. Siis Venäjä on saanut nimensä suomalaisista, joista käytettiin nimeä Rus. Eli tämä Russia, se oikeastaan niin kuin tarkoittaa Suomen maa. Mutta ei kannata nyt ruveta olemaan siinä yhtään ylpeä, sillä nämä venäläiset, joista nyt on tullut uskonnollisia, niin ne osaa Raamatusta lukea, että se Israel, joka täällä on pohjoisessa maassa, niin se ei ole omassa maassaan. Se on vihollistensa maassa. Eli sille tulee lähtölaskenta, sille Israelille. Ja Raamattu antaa ymmärtää, että ne, jotka ei ajoissa ja osaa lähteä, niin heitä ruvetaan metsästä. Eli tämä Pohjois-Israel tulee kokemaan holokaustin siltä osin, kun ei osaa ajoissa lähteä. No niin. No sitten tämmöinenkin on, että Arkangelin kaupunki, joka on täsmälleen pohjoiseen Jerusalemista, niin sen kaupungin vaakunassa on ilmeisesti ollut koko neuvostoajankin kaksi henkilöä, joista toinen on arkkienkeli Mikael ja toinen on saatana. Ja te voitte lukea Raamatusta, kuinka se on Jesaja 14, 12, 15, kun siellä ennustetaan, että arkkienkeli Mikael lyö Luciferin alas pohjoiselta taivaalta sen yritettyä ryöstää valtaistuin Jumalan tähdiltä. Ja nämä Jumalan tähdethän on Joosefin veljet, eli Israel. Eli täällä on täytynyt olla merkillisiä hengellisiä ilmestyksiä, että tämä Israelin suojelusenkeli, arkkienkeli Mikael, on suorastaan tämän arkangelin kaupungin vaakunassa. Ja tämä arkangeli, se on jollakin tavoin keskellä kaikkia niitä alueita, joissa nämä Suomen sukuiset kansat asuvat. No niin, tässä liittyy varmaan jotain ilmestyksellistä tietoa tähän. No, sitten mennään nyt tähän liitonarkkiin ja pyhäkön unohtamiseen. Liitonarkkia ei enää kaivata, kun Juudan ja Israelin heimot palavat yhdessä pohjoisesta maasta. Jeremia 3.16 sanoo näin. Niin, jos te nyt Sampoa vähän ajattelet, mikä on Sammon varsinainen sisältö, sehän on täys arvotus, minkä näköinen se Sampo on ollut. Siis se perimätieto ei määrittele sitä. Mutta yksi asia siihen oleellisesti liittyy, jonka kaikki tajuaa ja minkä tähden Sampo on hyvin haluttu nimi yrityksille Suomessa ja pankeille, on se, että siihen liittyy tällainen käsite, että jolla on Sampo, silloin kaikki, mutta se, joka menettää Sampon, se joutuu perikatoon. Tämä on olennainen sisältö suomalaiselle Sampo-käsitteelle. Ja jos sitä nyt ajattelee Efraimin kannalta, Efraim sai liiton arkin. Ja oli se Jumalan siunattu, valittu heimo, jonka piti olla ruhtinas Israelin keskellä. Mutta kun se menetti sen, niin se joutui perikatoon. Voi olla, että tämä on heijastuma, tämä Sampo-tarina tästä liitoarkista. No nyt sitten jotkut purnaa kovasti tätä vastaan, että minkä takia sitten Jeremia sanoo, että sitä ei sitten enää kaivata. Mutta ei Jeremia tässä viittaa omaan aikaansa, että siis että niin kuin hänen jälkeensä heti sitä ei enää kaivata. Jeremia kyllä tiesi, että se meni piiloon se liiton arkki, mutta sitä ei sitten enää kaivata, kun Juudan ja Israelin heimot palaavat yhdessä pohjoisesta maasta. Ja sitten, että se todella tulee vielä mieleen, on se, koska siitä puhuu ilmestyskirja. Jos ei sillä olisi merkitystä, niin ilmestyskirja siitä puhuisi. No nyt tämä ilmestyskirjan lause on vaikea tulkita, mutta mä nyt sanon, miten se voi ymmärtää. Siinä kohden, missä sanotaan, että Jumalan temppeli aukeni taivaassa ja liitoarkki tuli esiin, niin siinä täsmälleen samassa yhteydessä puhutaan vaimosta taivaassa, jolla oli aurinko ja kuu, ja jonka oli vaikea synnyttää. Ja hän synnytti poikalapsen, joka temmattiin Jumalan tykö ja tulee hallitsemaan pakanoita rautaisella valtikalla. Niin tätä ei ole tähän päivään asti osattu kunnolla selittää missään. On yritetty ymmärtää, että Raamattuhan puhuu pääasiassa Jeesuksesta, että voisiko se poika, lapsi, joka rautaisella valtikalla hallitsee pakanakansoja, olla Jeesus. Mutta nyt voi kysyä, no minkä takia hänen täytyy uudelleen syntyä. Ja ei Jeesus ole koskaan nyt näyttänyt tämmöisiä rautaisen valtikan elkeitä. Mutta tämä selittyisi kaikki sillä tavoin, mitä Boson on TV7:ssa korostanut, että ilmestyskirjaa ei ole kirjoitettu sellaisella juutalaisella tarkkuudella kuin kaikki muut Raamatun kirjat, vaan se ilmestyskirja on kirjoitettu huonolla kreikan kielellä ja siinä on kielioppivirheitä. Eli toisin sanoen se on kirjoitettu hengellisestä näystä, joka näytettiin Johannekselle taivaalla hätäisesti, ilmeisesti vankilaoloissa, ties mille paperille tai kankaalle. Ja näin ollen sitä ei pidä lukea niin kuin sillä tavoin tarkasti, kun nämä profeettojen juutalaiset tekstit on tehty, vaan että siinä oleellinen on se ilmestystieto, eikä sen kirjallinen asu. No nyt, kun siinä sanotaan, että liiton Jumalan temppeli taivaassa aukeni ja liiton arkki tuli esiin, niin nyt sitä helposti sanotaan, aha, siellä taivaassa täytyisi myös olla liiton arkki. Mutta Raamattuhan selvästi sanoo, että siellä ei ole edes temppeliä. Niin kuinka siellä sitten voisi olla liiton arkki? Niin tämä tulee ymmärrettäväksi sillä tavoin, että se sanonta tarkoittaa, että Johannes näki taivaalla näyn, että Jumalan temppeli aukeni ja liiton arkki tuli esiin. Ja se on sama ilmaisu siinä, kun puhutaan tästä vaimosta, että minä näin taivaalla vaimon, joka oli vaatetettu auringolla. Eihän se nyt millään se ja kuu ja 9 tähteä, eikö 10 vai miten siinä on 12 tähteä seppeleenä. Niin eihän se Israel ollut taivaalla, vaan hän näki taivaalla näyn, että Israelille tulee aika, jolloin sen täytyy synnyttää poika lapsi, ja se on suurissa ahdistuksissa ja vaivassa. Ja tämä synnytetty poika lapsi sitten, joka synnytetään maan päällä, nämä on kaikki maan päällä niin kuin liitoarkki, niin se sitten temmataan joko morsiusseurakunnan kanssa tai sitten näiden vainojen kautta Jumalan tykö taivaaseen. Eli nämä, kenties nämä 12 000 todistajaa, valtavaa todistajaa, kun Israel lopulta tekee sen, minkä se olisi pitänyt tehdä koko maailmanhistoria. Niin, ja sitten, että sen on tuskaisaa synnyttää, niin en mä nyt sitä niin usko, että ne marttyyrit sitä niin kovin tuskaisena kokee. Mutta se kansa kokee sen tuskaisena. Siis kuka niin on tuskainen, kun äitillä näkee lapsensa kärsivän? Siis se on sen taivaalla nähdyn vaimon hirvittävä tuska, kun se näkee, että nämä todistajat temmataan pois ja otetaan tietysti taivaaseen. Ja sitten sieltä he tulevat hallitsemaan pakanoita tuhatvuosisessa valtakunnassa, niin kuin morsiusseurakunta. Ja silloin pidetään kovaa jöötä. Synnit rangaistaan heti. Näin tämä voisi ymmärtää, ja silloin ei tarvitse kuvitella, että siellä on joku merkillinen, niin kuin Jumala olisi joku esineen palvoja. Että siellä taivaassa voisi olla joku pyhä esine, joka on pyhempi kuin hän. Siis tosin Mooses teki sen hänelle annetun mallin mukaan, eli siis piirustusten mukaan, mutta ei niin, että siellä olisi joku Jumalalla joku pyhä liitonarkki, jonka edessä hänkin kumartaisi. No niin, mennään sitten näihin tähän DNA:han. Mä en ole nyt tässä asiantuntija, mutta tässä nyt puhutaan niin paljon puppua, että tässä ei nyt pitäisi olla vaikeaa sanoa vähän jotain järkeäkin. No ensinnäkin täytyy huomata, että juutalaiset muodostivat samaan aikaan, kun tämä ilmeinen Joosefin kuningas Iivana Julma hallitsi täällä Novgorodissa, niin sen eteläpuolelle juutalaisvaltio, kasarivaltio. Merkillinen juttu, että tästä historia puhuu aika vähän. Täällä tosiaan vuonna 740 jälkeen Kristuksen koko tämä valtava alue kääntyy juutalaiseen uskontoon. Ja juutalaisia pakeni kaikista maailman maista tänne. Ja nämä juutalaiset, jotka sitten tämän kasarivaltion sortuessa joskus 1200 tai 1300 sitten siirtyivät sieltä, niin ne on näitä askenaasijuutalaisia, jotka on nyt vaikuttava väestö Israelissa ja Yhdysvalloissa. Ne on ne todella lahjakkaat juutalaiset, joita oli Puolassa ja Saksassa. Ne tuli täältä kasarivaltiosta. No nyt tämä varmaan jonkun verran nämä juutalaiset täällä lankoutuivat paikallisten asukkaiden kanssa. Eli toisin sanoen, tästä voisi ajatella, että nämä Askenas juutalaiset on ihan länsi-eurooppalaisen näköisiä. Et heillä on hyvin vahva länsi-eurooppalainen geenin perimä täältä kasarivaltiosta. Ja sen tähden, jos nyt suomalaisten geenejä lähettää jonnekin Greenspanille USAan, ja se sitten antaa jonkun löysän lausunnon, että kyllä teillä näyttää olevan samanlaisia geenejä kuin juutalaisilla, niin se ei ole kovinkaan merkittävä. Sillä juutalaisilla on veressään kaikkien kansojen geeniperimä. Se on siis äärimmäisen vaikea tietää, mikä juutalaisen geeniperimästä on todella Jaakobin perheestä. Ja jos se tiedettäisiin hyvin, niin kuin ainakin jonkin verran Israelin hallitus tietää, niin on aivan turha kuvitella, että se menee julkaisemaan sen, että juutalaisia olisi helppo vainota. Ei se tee sitä. Siis se on salaisuus, mikä on olennaista juutalaisessa geeniperimässä. Siellä on kaiken maailman geenit, mutta jollakin tavoin he on kuitenkin vähän erinäköisiä muut ja fiksumpia kuin muut. Et jotain siellä on oleellista, mutta et mitä se on, niin se on salaisuus. No nyt tämä on juutalaisessa sillä tavoin hyvin järkyttävä, että Yhdysvalloissa varsinkin nyt tämän Obaman myötä asetetaan yhä enemmän kyseenalaiseksi se, minkä takia Yhdysvallat tukee juutalaisia Kanaanin maahan. Jos he kerran on kaiken maailman kansoja, niin minkä takia Yhdysvaltojen pitäisi pitää juutalaisen uskonnon perusteella näitä kaiken maailman kansoista tulleita kansaa sen maan juridisena perillisenä? Tämä on juutalaisille todellinen ongelma, koska he tarvitsevat tämän Joosefin tuen. Siis Israelhan pysyy siellä vaan tämän Joosefin siunauksen avulla. Tämä Messias ben Joosefin, joka siunaus näinä päivinä edelleen on ollut Englannilla ja USA:lla. Mutta jos se nyt asetetaan kyseenalaiseksi, että mikä perintöoikeus teillä tähän on? Pikemminkin arabeilla on paljon selvempi geeniperimä Abrahamiin nähden. Ja Abrahamillehan nämä maat luvattiin. Niin minkä takia USA siellä tappelisi tämmöisen juutalaisen uskonnon puolella? Tämä on todellinen ongelma juutalaisille. No niin, sen takia juutalaisilla on painetta sit sen mukaan, kun ne tietää, vähän paljastaa, että mikä on sitä alkuperäistä Jaakobin perheen geeniperimää. No nyt sen verran on tullut ilmi, että juutalainen erottuu. Siis juutalainen kansa erottuu muista kansoista DNA:n perusteella siltä pohjalta, että sillä on tyypillisesti vain 4 kantaäitiä. Vain 4. Siis kaikilla kansoilla on kenties kuinka monta kantaäitiä, mutta juutalaisilla on 4. Raakel, Lea, Bilha, Silpa. Mutta mikä näistä sitten on näistä kantaäideistä, niin se on salaisuus. Ja se on niin vaikea salaisuus, että näiden matriarkkojen haudat, ne on kaikki länsirannalla. Juutalaisille ei ole siihen asiaa. Ja vaikka sinne joskus onnistus joku juutalainen sujahtaa henkensä kaupalla, niin ei se geeniperimä löydy sieltä helpolla. Nimittäin, että kun tämmöistä vanhaa hautaa tutkii, niin siellä on vaikka kuinka paljon erilaista geeniperimää. Siellä on kaiken näköisten etanoiden ja bakteerien ja muiden ihmisten geeniperimää. Se on valtava tutkimus kartoittaa tämmöisestä kohteesta kaikki geeniperimä, että sieltä voi sitten tunnistaa jonkun henkilön geeniperimä. Ei se ole mikään tuosta noin vaan salaa käydä jotain hakemassa. Ja sen takia esimerkiksi sieltä Joosefin haudalta, ei se nyt ole mitenkään itsestään selvää, että sieltä olisi pystytty tämä Joosefin geeniperimä hakemaan. Mutta ehkä Pyhä Henki on tehnyt sen mahdolliseksi, en tiedä. No niin, Juudalla on perintöoikeus siihen Kanaanin maahan näiden neljän kantaäidin kautta. Mutta että mitä ne on, niin ei pidä nyt antaa itseään pettää, jos joku taloudellisella pohjalla toimiva laboratorio antaa teidän geeninäytteestänne semmoisen lausunnon, että kyllä teillä on samanlaisia geenejä kuin juutalaisilla. Se on melkein samanlainen lausunto kuin, että kyllä te olette ihminen. No sitten tulee kysymys tästä, että no mikä on se Jaakobin Y-kromosomi? Ja se onkin sitten todella vaikea kysymys. Mutta jos sitä ajattelee tilastomatemaattisesti, siis esimerkiksi Jerusalemin hävityksessä kaikki juutalaiset miehet tapettiin ja naiset raiskattiin. Nyt syntyy tämmöinen kysymys, ja niin kuin nykyään siis juutalainen avoimesti sanoo, että juutalaisuus menee äidin kautta. Siis ne tavallaan unohtaa sen isän. Niin voidaan sanoa, että todennäköisyys, että juutalaisessa geeniperimässä on käytännössä yhtään Jaakobin Y-kromosomeja, on lähes nolla. Eli juutalaisia tutkimalla ei löydy se Jaakobin Y-kromosomi, jolla voisi julistautua Jaakobin miespuoliseksi perilliseksi. Ja sen takia tässä Ristivoitolehdessäkin, kun siinä sitten sanotaan, että jotakin juuri tästä, että mitä mieltä tästä juutalaiset on, tästä suomalaisten mahdollisesta israelilaisuudesta. No tämähän on niin arka asia juutalaisille, ettei he lähde korostamaan sitä, että he ei tiedä, kuka heistä on aitoa suoraa mieslinjaa Jaakobista. Ja tämä on erittäin vaikea kysymys juutalaiselle papistolle. Nimittäin sehän on todella tarkka juttu, että temppelipalveluksessa ei saanut olla muuta kuin Aaronin puhdasta mieslinjaa oleva miespuolinen. Ja tämä on hyvin nöyryttävä näille niin sanotuille koheneille. Vaikka ne on kohenien niin kuin sukua, niin heistä löytyy liian monta kaiken maailman miesten Y-kromosomeja. Ei ole ollenkaan selvää, että edes näiden kohenien perusteella voitaisiin tunnistaa se Jaakobin Y-kromosomi. Eli tässä on vaikka kuinka paljon tekemistä. No nyt sitten voidaan kysyä, no millä pohjalla sitten voitaisiin ajatella, että Suomi voisi olla Efraim. Ja millä pohjalla voisi ajatella, että se kuitenkin se Y-kromosomi, joka on Suomen miehissä ja jonka mukana ilmeisesti kulkee tämä Essän puhevirhe, niin miten se voisi olla Jaakobista? Miten se voisi osoittaa, että se on kantaisä Jaakobista? No nyt tähän liittyy tämmöinen asia, että tämä kartta, jossa näkyy näiden Y-kromosomien kulkeutumat läpi historian, niin on arvioitu sillä tavoin, miten ne geenivirheet siellä kasautuu, että kuinka paljon kullakin on erilaisia kasautuneita geenivirheitä, niin sen avulla voidaan piirtää tämmöisiä karttoja. Mutta nyt käytännössä tilanne on se, että vaikka tähän on merkitty näitä palloja näin, niin minkään muun alueen kohdalla tämä väri ei tarkoita sitä, kun Suomen kohdalla, että se on dominoiva. Vaan Eurooppa on täynnä näitä kaiken näköisiä Y-kromosomia. Se on täydellinen sulatussuuni. Mutta on olemassa yksi merkillinen kansojen perhe maailmassa. Ja se on Suomi ja Suomen sukuset, jotka on käytännössä 4 vuosituhannen takaa yhdestä ainoasta isästä. Ja se on tämä N-klaani, N-haplotyyppi, Y-kromosomin N-haplotyyppi. Sitten tässä näkyy kuitenkin, kuinka sekin vähitellen on kokenut mutaatioita. Sen takia tässä on vähän erilaisia kirjaimia. Ja nyt on niin merkillistä, että täältä löytyy, täältä Siperian pohjoisemmista osista, esimerkiksi sellaisia kuin nenetsit, just mä sanoin, todella viimeiset pakanat, niin ne on lähes 100-prosenttisesti tästä 4000 vuoden takaisesta kantaisesta. Siis sinne ei ole vävypoikia otettu ollenkaan muualta. Ja samoin on jakuutit täällä idempänä. Ne on lähes 100-prosenttisesti yhdestä ainoasta 4000 vuoden takaisesta kantaisesta, joka on tämä N. Ja että nyt tänä lopun aikana voisi sitten Efraimin johdolla yhdistyä Juudan ja Efraimin sauva, niin täytyisi olla joku tämmöinen selkeä geeniperimä. Ja kun puhutaan nimenomaan pojista, niin sen täytyisi nimenomaan olla isälinja. Mitään tällaista ei maailmasta löydy muuta kuin tämä Suomen sukuisten kansojen veljekset kuin ilvekset periaate. No ei tämä ole suora todistus siitä, että Suomi olisi Efraim, mutta se on epäsuora. Romaanit voi yrittää samaa. Ei niiltä löydy tämmöistä puhdasta isälinjaa. Eikä niillä ole valtiota. Siis silloin kun Efraim ja Juuda yhtyy, niin silloin yhtyy 2 valtiota, profeetta sanoo. No, mennään nyt sitten tähän, että onko tämä ajankohtaista vai ei, mitä mä nyt teille puhun. Hesekiel sanoo, että tämä rangaistus, joka kohtaa Juudaa, niin se oli 40 vuotta. Siis Hesekiel oli 40 vuorokautta toisella kyljellään ja sitten 10-kertaisen ajan toisella kyljellään, eli 390 vuorokautta. Siis se ei ollut mitään leikintekoa. Ne ei ollut kevyesti lausuttuja sanoja, niin kuin seurakunnassa voi tulla kevyitä profetioita. Ja sitten voi joku sanoa, no miksi et uskonut, se oli se uskon oma uskon puutteessa, miksi se profeetia toteutui. Mutta kun Hesekiel menee lausuun tämmöiset tuomiot, niin Jumala halusi näyttää, että nämä ei tullut helposti Hesekielin huulilta. Olla 40 vuorokautta kyljellä Juudan tähden ja 390 päivää kyljellä Juudan tähden. Ja sitten sanoo, että nämä tarkoittaa vuosia. Eli toisin sanoen Israelilla oli 10 kertaa raskaampi rangaistus kannettavana kuin Juudalla. No nyt sitten kysytään, missä se näkyy tämä Juudan rangaistus, ettei Hesekiel olisi väärä profeetta. tämä 40 vuoden rangaistus. Ja missä se näkyy, se 390 vuoden rangaistus, ettei Hesekiel olisi väärä profeetta. No, aloitetaan Juudasta. Kun Juuda palasi 70-vuotisen pakkosiirtolaisuuden jälkeen, niin heillä oli 70 vuoden rauha, jona aikana Jumala odotti, että he olisivat rakentaneet kunnon temppelin ja panneet niin kuin jumalisen yhteiskunnan pystyyn. Mutta ei sinne tullut kuin vähäinen määrä pappeja ja joitakin uskonnollisia intoilijoita, ja muut jäivät kauppamieheksi Irakiin. Niin sitten Jumalan kärsivällisyys loppui ja tuli tämä 40 vuoden rangaistus, josta Hesekiel oli puhunut. Nyt siellä kun Jumala teki liiton Israelin kanssa, että se on erityinen valittu kansa, että sillä oli virkavelvollisuus, ei mikään pakanan velvollisuus, vaan virkavelvollisuus edustaa Jumalaa. Niin Jumala sanoi, että 3 kertaa Mooseksen kirjassa, että sitten kun minä rankaisen, niin se on teille aina 7-kertaista. Se on virkavelvollisuus, virassa tehty synti, sopimusrikkomus. Niin kuin tämä kerrotaan 7:llä tämä 40 vuotta. Ja siitä pakkosiirtolaisuuden jälkeen, sen 70 rauhavuoden jälkeen, kun mennään 280 vuotta eteenpäin, niin arvaakaa mitä tapahtui. No, siis kun se 70 vuoden rauhan aika päättyi, niin sinne tuli kreikkalaiset, syyrialaiset ja Antiokos Epifanes ja kaikki. Se oli aivan helvetillistä aikaa Juudalle. Niiltä hävisi temppeliä kaikki. 280 vuotta. Mutta sitten tämä rangaistus loppui. He sai temppelin takaisin. Temppeli pyydettiin uudelleen. Ja se on Hanukka juhlaa. 165 ennen Kristusta. Hanukka juhla. Nyt parhaillaan juutalaiset viettää Hanukkaa. Ja nyt ensi tiistaina mekin ehkä mennään Rautatien torille juutalaisten kanssa Hanukka-luisteluun. Se sopii, tämä Hesekieli. Rangaistus Juudaa. No miten se sopii Israeli. 390 vuotta, se kerrotaan 7:llä. Siitä tulee 2730 vuotta. Ja kun viimeiset 10 sukukuntaa vietiin pakkosiirtolaisuuteen, se oli vuonna 721 ennen Kristusta. Siitä kun laskee 2730 vuotta eteenpäin, bang, bingo, tämä vuosi. Rangaistus on juuri nyt päättynyt. Israelin rangaistus on päättynyt. Nyt voidaan kysyä, millä tavoin se näkyy. No, se näkyy esimerkiksi sillä tavoin, kun lasten lapset, kun mä oon jo vaari, niin kun ne näkee, että tulee lunta. Ai, tulee lunta. Valtava ihastus. Te ei tarvitse mennä kuin 100 vuotta tai 50 vuotta taaksepäin. Kun tuli lunta, niin raskas talvi on alkanut. Ja sitten kun kertoo näille Efraimille, että nyt pitäisi mennä ottaa haltuun takaisin se oma perintömaa sieltä Efraimin vuoristosta, sieltä länsirannalta. Ei kiinnosta. on niin reteet olot täällä lämpimissä isoissa kodeissa. Ei tunnu enää pakkana. Rangaistus on mennyt. Ei tämä enää mikään Siperia ole. Eli toisin sanoen, nyt tämä kadonnut Pohjois-Israel on sen tilanteen edessä, ettei se vaan tee samaa mokaa, jonka Juuda teki, kun sen 70-vuotinen pakkosiirtolaisuus sieltä päättyi Baabelissa. Että se ei ruvennutkaan hommiin hoitaa virkansa, paitsi jotkut harvat. Niin suokoo Jumala nyt, että suomalaiset tarttuu hommiin. Kaiken tämän, mikä meillä on. Me ollaan se Joosef, jonka pitää Juuda pelastaa. Eikä sitten ihan mistään mahdottomasta helvetin kidasta. Nimittäin mitä nämä on nämä arabit meille, meidän serkut, muuta kuin yksi suupala. Täytyisi tätä vähän perustella. No ensinnäkin Jumala on luvannut, että ne Abrahamin jälkeläiset on siunattuja. Ja Israel tulee olemaan keskellä maata ja Egypti minun rakkaani ja Syyria minun siunattuni. Näinhän se tulee menemään. Ei ne arabit mikään ongelma tule olemaan Joosefille, joka on esikoinen, hengellinen esikoinen. Juudalle ne ongelma. Koittakaa, jos te menette nyt juutalaisuutta saarnaamaan arabille, niin se on ihme, ettei sota vastaan. Mutta saarnatkaa juutalaista kuningasta, niin ne ottaa vastaan. Ja ne ottaa sen vastaan Joosefilta. Ja ne ottaa koko aika. Tiedätte sitten, että arabimaissa on enemmän palavia, eläviä, kristittyjä kuin Suomessa on ihmisiä. Pikkuinen Efraim täällä. Mutta se on hyvin tärkeä kuitenkin Jumalan kädessä sen tähden, että kun ne tulee nyt uskoon tuon keravan hyvän sanoman radion kautta. Jos tämä Keravan hyvän sanoman radio perustaisi sen konttorinsa Mekkaa, ne murhattaisi siellä heti. Mutta ei se tarvitse olla siellä. Ne lähetykset tulee täältä Keravalta. Et siunatkaa nyt Keravaa. Siunatkaa nyt IRR-TV. Se on juuri se, mikä Joosef tekee. Ja oikein tämmöinen kuriositeetti, Suomen kehitysapukin ulkoministeriö tekee työtä Länsirannalla. Tiedätte sitten, mitä nykyään ulkoministeriö tekee Länsirannalla. Se rakentaa sinne oikein mukavia vankiloita. Siis kun Ruotsi on palvellut suomalaisia alkoholismin sairaita sillä, että se on rakentanut mahtavan hienot hotellit, vankilahotellit, joissa on telkkarit ja kaikki. Niin nyt Efraim vähän maksaa velkaa ja rakentaa varmaan yhtä hienoja vankiloita sinne Länsirannalle. Että jos siellä vähän joutuu vaikeuksiin, jos sinne menee Kristus saarnaamaan, niin siellä on sitten hienot vankilat. No niin. Ehkä mä nyt sitten enempää. Ai niin, no tämmöinen on nyt tärkeä asia. Vielä lopuksi, kun katsotaan tämmöistä karttaa. Tämä on siis tieteellinen. Ja kun täällä on ollut niin sanottu Aadami tieteen kannalta täällä alkupäässä, niin miten ne mutaatiot on sitten kertynyt, niin sitten ne on tämmöisillä kirjaimilla nämä eri mutaatioryhmät tänne merkitty. Siis nykyihmiset, kuinka niillä on vaan nimetty tämmöisillä kirjaimilla. Niin täällä on yksi merkillinen poikkeus, eli tämä Niilo-haplotyyppi, siis Y-kromosomin Niilo-klaani, N-klaani. Niin mihinkään muuhun tänne ei voi panna yhtä kansaa, kuin tällähän kohtaan Suomen. Tänne ei voi edes juutalaista panna, koska juutalaisten isät on kaikkia näitä. Eli turha verrata omia kromosomeja juutalaisten kromosomeja. Saa vaan sen tuloksen, että on ihminen. Mutta miten sitten voitaisiin osoittaa, että tämä N tulee Jaakobista? No, se myönnetään, että tällaista kytkentää ei ole tieteessä julkisesti voitu esittää. Mutta nyt lopuksi mainitsen sen, että niin jossain mulla on semmonen että mitenkä tätä Niilo-haplotyyppiä, Y-kromosomin Niilo-haplotyyppiä, miten sitä on maailmassa eri puolilla, eri kansoissa. Täällä on semmonen varmaan tossa. No. Tossa. No niin. Tää on tieteellistä tulosta. Mut tätä täytyy nyt osata lukea. Siis kun katsoo suomalaisia, niin kaikista suomalaisista, tämän suomen ruotsalaiset mukaan lukien, niin tämä prosentti on niin korkea, että 2/3 suomalaisista miehistä polveutuu suoraan yhdestä kantaisesta 4000 vuoden takaa. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos me ollaan yhdestä perheestä 4000 vuoden takaa, niin se tarkoittaa, että me ollaan kaikki sukulaisia. Siis ei täällä ole semmoista tilannetta, että joku osa olisi israelaisia ja joku ei, vaan kaikki on samaa perhettä. Kaikki on israelilaisia, voisi sanoa, että kaikki on efraimilaisia tai sitten ei kukaan. Ja tämä on niin kova se tulos, että jos täällä on Suomessa on romaani, niin sekin on näiden vuosisatojen aikana sen verran sekaantunut suomalaisen, että hänkin on efraimilainen. Ja hyvin äkkiä nämä somalitkin täällä on efraimilaisia. Mutta sitten täältä näkyy nämä, jotka ei ole lankeutuneet mihinkään. Nämä nenetsit, käytännössä 100%. Ja jakuutit, 93%. Ja tämä linja, siis täältä Suomesta näitä Venäjän Siperian kautta, se vähitellen muuttuu vähemmistöksi, kun mennään Keski-Aasiaan. Ja Keski-Aasiasta on aivan nyt hiljattain, jossa on siis 10% tätä suomalaista miestä Y-kromosomia. Niin täältä Keski-Aasiasta on löytynyt Naftalin sukukunta. Naftalin kadonnut sukukunta. Se on vaan ollut salaisuus, se arkeologinen todistusaineisto, muinaiset hebrealaiset tekstit. Ne on ollut salaisuuksia Samarkandin valtion arkiston kellarissa. Ja Samarkandin nimen voi kääntää Samarian kaupunki. Eli kun ne lähti sieltä, israelaiset sieltä, Assyrian pakkosiirtolaiset, ne perustivat New Yorkin. Eli siis uuden Samarian Samarkandin, josta sitten, kun he ei siellä kestäneet ihmisten edessä, heidän taas täytyy lähteä uudisasukkaiksi, aina uusiin ja uusiin Venäjän metsiin, kunnes tämä kaikkein arin heistä, Efraim, karkotettiin lopulta tänne Suomen soille ja sai nimen suomalainen, suomaalainen. Kun tämä maa nieli, kyllä karjalaiset sen tietää, ettei Karjalan kannassa mitään tämmöistä suomaata ole. Se on se viimeinen pakopaikka, kun Pohjanlahti pani esteen. Mutta sitten tänne Jeesus säälistä lähetti sitten apostoli Andreaan, tätä Efraimia pelastaa. Että se Efraim olisi sitten voimissaan nyt viimeisenä päivänä rangaistuksen päättyessä muiltakin, niin saisi ne lennätettyä takaisin sinne länsirannalle. Ja sitten sotahan täällä maailmassa on aina pohjimmaltaan sitä, että tämä väärä esikoinen yrittää tuhota tämän oikea esikoisen. Oikea esikoinen on tämä Efraim. Sillä alun perin oli se liitoarkkikin. Niin nyt Koraniin on kirjoitettu, että muhammedilaisten odottama Messias, jolla on sitten rajoittamaton valta kaikkiin muhammedilaisiin, siis miljardi ihmiseen maailmassa, niin Muhammed määritteli, että tämä Messias, jolla on tämä valta, hän on se, joka saa tunnusmerkikseen juutalaisilta liiton arki. Siis sen takia Ahmadinejad tarvitsee ydinaseen, koska hän ei voi julistautua juutalaisten messiaaksi ja saada sokeita kuuliaisuutta koko maailmalta, ellei hän pysty juutalaisilta, joilla on ydinase, hakemaan sitä liitoarkkia. Tämä on lopulta esikoisuuskiista. Mutta nyt kun Joosef tulee tähän väliin, niin Joosef julistaa sieltä Keravalta ja muuta, ei nyt saisi liian voimakkaasti sanoa, että joudu. Täytyy ehkä niiden välillä ruveta siirtämään sitä muualle siellä. Niin ne saa pelastettua nämä Abrahamin jälkeläiset. Joosef evankeliumillaan voittaa arabit. Ei ne lopulta tuo ole mikään ongelma. Serkut. Mutta se väärä Messias tai väärä esikoinen, se on se, joka hyökkää sitten, kun pyhä maa on täynnä rikkautta ja siunauksia, niin se tulee pohjoisesti ja hyökkää sinne. Ja se on raivoissaan siitä, että nämä Exoduksessaan, tämä Israel vei sinne sen pohjoisen maan aarteet. Eli nämä Venäjän öljymiljardeilla rakennetaan Israeliin sellainen Silikon väli, että USA kalpenee kateudesta. Ja sitten tämä ortodoksi kirkko, joka on ilmeisesti alun perin lähtenyt Efraimista, niin se sitten joutunee tämän Luciferin valtaan ja sitten tulee sieltä, yrittää hakea ne varat pois sieltä. Mutta sitten sehän loppuu siihen, kun sitten Juudan kuningas tulee. Ja sitten pääsee 1000-vuotinen valtakunta alkamaan. No niin, osoittaa nyt sitten, että tämä 10% tätä merkillistä niilohaplotyyppiä, että se olisi juuri tämä Naftali. Niin se ei ole mikään helppo juttu. Nimittäin näitä kirjanpitoja, näitä rekistereitä, lääketieteellisiä rekistereitä, kaikki maat kieltävät, että niihin ei saa panna rotutietoa. Ei niissä ole sitä tietoa, että kenellä on tämä, vaikka tiedetään, kuinka, että siellä on tämä 10%, mutta että liittyykö se juuri siihen Naftaliin, joka siellä on, kadonneeseen sukukunta. Ja jos sitä menee sieltä vakoilleen, niin voi menettää henkensä, koska se on yhä tiukempi muhammettilaismaa nyt. Et kaikki nämä todelliset tiedot on äärimmäisen vaikea ja vaarallista kaivaa esiin. Mutta se voi vaan nähdä, että eräänä päivänä tulee esiin. Ja silloin on olemassa se mahdollisuus, että se on sitten juridisestikin näytetty, että suomalaiset on tätä Efraimia, joilla on juridinen perintöoikeus siihen länsirantaan. Ja sitten eräänä päivänä varmaan juridisesti näytetty, että ne juutalaiset taas ne neljän kantaäidin pohjalta on sen Juudean lailliset perilliset. No tämmöisiä näköaloja tässä on, mutta ei näitä pidä uskoa, vaan nämä on syytä itse tarkistaa. Ja ehkä me nyt lopuksi haluan rukoilla tässä Juudan puolesta. Nimittäin Juudahan tässä nyt tällä hetkellä on todellisessa ahdistuksessa. Sitä uhataan ydinsodalla. Ja eikä ainoastaan se, vaan tämä meidän itäinen naapuri on rakentanut sinne sen ohjuskilven, että Juudan lentäjien olisi mahdollisimman vaikeaa tuhota sieltä se ydinase. Ja jos me suomalaiset lähetämme poikamme sotaan, niin mehän lähetetään, sotilaspappi lähettää heidät Kristuksen nimessä, jos he kuolee, he pääsee taivaaseen. Mutta tällä hetkellä tilanne ei ole Juudan sotilaiden kohdalla näin. Jos venäläinen ohjus ajaa, ampuu alas sieltä rohkean Juudan lentäjän, se lentäjä menee helvettiin. Ja sen takia tämä mut viimeinen sanoma ja yhteenveto olisi teille, että kyllä tämän Efraimin nyt jo pitäisi herätä tästä rintamakarkuruudestaan. Sen pitäisi äkkiä mennä sinne Juudan rinnalle. Ja ennen kaikkea sitten, että siunaamme tätä radioevankeliumistyötä näiden arabien. Ja niin kuin tämä Pekka T. Lyyränen, joka tämän taulukon on tehnyt, niin hän sanoi, että hän on jo noin vuoden ajan tuntenut, että Israelin miehet on Suomessa. Ja kun Israelin miehet on täällä rintamakarkureina Suomessa, niin Juuda joutuu paneen tyttärensä salaampujien maalitauluiksi Israelin armeijassa. Ja tämä on niin kova asia, että sieltä on Suomen juutalaisia tyttäriensä tähden muuttamassa takaisin Suomeen. Että ei tämä nyt ollenkaan samantekevää, miten näihin asioihin suhtautuu. Joo, mutta rukoillaan nyt Israelin puolesta, että se oikea Joosef ja ne sukukunnat löytyisivät Juudan rinnalle, varsinkin tämä evankeliumin kanssa. Herra, me siunaamme nyt Juudaa. Me siunaamme niitä arabeja, näitä Abrahamin jälkeläisiä. Kiitos, että sinä olet valinnut meidät, ei kirousta varten. Et ole myöskään näitä 10 sukukuntaa valinnut sitä varten, että ne koko maailmanhistorian olisi kirottuja, vaan että tämä rangaistusajan päättyessä he lopulta tekisivät sen tehtävän, mikä heidän tulee tehdä. Herra, me rukoilemme näiden kaikkien 12 sukukunnan puolesta, että he nopeasti saavat tehdyksi sen tehtävän Jumalan evankeliumin todistamisen kaikille kansoille. Että Messias pääsee sitten ilmestyä ja tämä paha maailman aika päättymään. Jeesuksen nimestä tätä rukoilemme. Ja oikein siunaamme niitä Juudan nais- ja miessotilaita. Erityisesti sen tähden, kun he eivät vielä sinua tunne, että he välttäisivät nämä tuhoisat ohjukset. Ja sitten me kiitämme siitä, että sinä olet kyllä sinne Israelin armeijan keskuuteen avannut enemmän ovia evankeliumille kuin muulle Juudalle. Herra, me siuraamme näitä kaikkia evankeliumin työntekijöitä ja pyydämme läheitä työntekijöitä sinne Israelin armeijan keskuuteen tänä vaikeana aikana, että ne kuolemaan johdatettavat, itsensä uhraavat sotilaat voisivat pelastaa sielunsa. Jeesuksen nimessä. Ja kiitos Herra, että olemme saaneet täällä olla vaimoni kanssa ja jäädä siunaamaan tätä Oulun lähetysseurakuntaa. Herra, anna siunaus ja menestys kaikessa, samoin kuin sitä Jumalan lasten seurakuntaa. Ja Herra, jos jotain on tässä nyt puhunut väärin, niin pyyhin ne pois, ettei niistä tule vahinkoja. Ja se, mikä on sinusta, Herra, niin anna sen jäädä kantamaan sitä hedelmää, minkä sinä olet sille tarkoittanut. Näin pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen.